Sfânt lui Duh. Amin. Dacă aveți întrebări, deja puteți să le aduceți. Eu între timp o să... Vă citesc din capitolul 27, despre care am vorbit aproape tot anul acesta, zilele de duminică. Capitolul 27, adică capitolul Învierii Mântuitorului, care zice așa: iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului, 27 al patrulea. După ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, duminică, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Matei vorbește doar de Maria Magdalena și cealaltă Marie, Maria lui Cleopa, o rudenie a Mântuitorului. Dar alții dintre evanghelici vorbesc de mai multe care au venit din dimineața aceea, ca în general. Tradiția bisericii a mers pe ideea că au fost mai multe în dimineața aceea, nu numai Maria Magdalena, dar ele, mai ales Maria Magdalena, a fost cea mai vociferantă, cea mai neîncrezătoare la început, dar revoltată că s-a furat trupul Hristos, că trebuie să găsească cine l-a luat, că s-a dus și a spus la mai mari apostoli, la Petru și la Ioan, care erau triși să vină să vadă că n-au găsit trupul Hristos. Și tocmai de aceea, cumva, ea e amintită în mod special, pentru că a avut un rol mai special atunci, la Înviere. Deci, cred că au fost mai multe, nu numai cele două Marii. Și iată, s-a făcut cutremur mare, că Îngerul Domnului, coborând din cer, a venit și a prăvălit piatra ce se dădea asupra ei. Iar gesturile acestea de coborâre din cer ale Îngerului nu înseamnă că cerul este sus. Adică, el vine de undeva dintr-un mediu extraterestru sau dincolo de atmosferă și coboară. Și nu vă închipuiți că ei au văzut îngerul ca o ghiulea, s-au auzit un sunet așa ca la o ghiulea care vine și ce se aude, ce se aude și au văzut că vine un înger. Și... Nu, ci pur și simplu au văzut coborând, să zicem, câțiva metri pe piatra aceea care se duse la o parte și, sau pe care a dat îngerul la o parte. Dar cumva gestul acesta de venire de sus al Îngerului, nu de nu știu unde, da? A trebuit să ridici ochii ca să-l vezi și pe aceea să-l vezi ca se așează pe piatra pe care a dat-o la o parte. Gestul acesta sau felul acesta de a lucra al Îngerului este ca să înțeleagă el că el este Înger și vine din cele ale lui Dumnezeu. Pentru că dacă venea așa de nu știu unde, dincolo, oamenii în general s-o potesc că tot ce vine de aici, de pe pământ, dacă nu e uman, e demonic. Pentru că dacă umble și diură, cum se zice în Oltenia, și hălăduiește în toate direcțiile și exact cum pe Marea Galilei apostolii au fost convinși că au văzut un duh și duh necurat, nu un duh, văzându-l pe Hristos, luminând cumva în întuneric și umblând pe valuri pe acolo și nu l-au văzut venind de sus. Aceasta era o idee fixă în general a evreilor. De aceea ei cereau semn de sus, din cer, semn din cer. Adică pentru ei era indiscutabil de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu demontează această idee, adică el nu face niciun semn de sus. Nu face niciun semn de sus. Demontează această idee fixă și falsă a evreilor că trebuie să fie ceva de sus. Că Dumnezeu ar fi undeva sus acolo și trebuie să fie ceva de sus. Nu. El o demontează pur și simplu această idee și nu face niciun semn de sus. Deci nu o să vedeți. Din potrivă, el spune că singurul semn de sus va fi semn, nu vor vedea, un semn adevărat ăsta foarte puternic va fi la Înviere, adică va fi semnul lui Iona, că Hristos coboară deci invers, vă dați seama. Ei cereau semn de sus și așa. Dar semn nu va avea acest popor păcător și desfrânat. Nu va avea semn. Ei vor semn de sus. Păcătoși și desfrânați și numește așa, vor semne, nu vor avea. Și decât un semn, semnul Iona. Și semnul Iona era din pământ, adică era invers. Semnul Iona înseamnă că Mântuitorul va intra în pământ și va sta 3 zile de acolo și de acolo vine învierea. De acolo vine vestea cea bună, de acolo vine Dumnezeu, din adâncul pământului, nu de sus, cum așteptau ei. Ei așteptau de sus semne din cer. Și, printre altele, le mai spune că singurul semn pe care îl vor avea din cer va fi venirea Mântuitorului, că vor vedea venind pe pe Mântuitorul Iisus Hristos pe norii cerului, de la apus, cum vine dinspre răsărit, ca un fulger care vine de la răsărit spre apus. Așa vor vedea toți. Și asta, mai mult, lucrul ăsta se va vedea nu pentru că era nevoie ca Dumnezeu să vină din cer, în care nu este mai mult în cer decât pe pământ Dumnezeu, adică nu este mai mult în atmosferă și în vid și nu știu unde, dincolo de spațiile nesfârșite și de bolta cerească, nu este mai mult acolo decât aici. El este pur și simplu într-o altă dimensiune duhovnicească, nu într-o în nu știu ce spațial undeva. Și iar semnul acesta că vor vedea ca pe norii cerului cum a venit pe Hristos, asta va fi nevoie pentru că este singurul spațiu liber spre care pot întoarce toți fețele și de unde să vadă venind ceva, toți deodată. Pe când unul stă într-o nu știu unde, închis într-un labirint, altul stă după niște ziduri, altul stă în piscina lui, altul stă după gardul lui, altul stă de unde să vină sau de unde. Numai el ar vedea dacă ar veni din pământ sau din zid sau din... Dar așa tot să vadă este singurul spațiu universal, imens, al tuturor. Măcar ăsta nu o să-l privatizeze. Măcar ăsta nu o să... Că plajele le-au privatizat, apele le-au împărțit, luna au făcut-o bucăți, marte le-au... Dar cerul în sine, cerul, boltea nesfârșită, n-au cum să o... Și de acolo, din ce a mai rămas încă nevândut și nu a lui Mamona, cumva, a profitului și a vânzărilor, de acolo va veni Hristos. Asta e cu totul altceva, e singurul semn din cer. Dar Dumnezeu n-a vrut să le dea semn din cer. Și ați văzut că erau obsedați de semn din cer, semn din cer, semn din cer, vrem semn din cer. Și Mântuitorul se ceartă vreo 10 locuri în Scriptură în care zice Mântuitorul îi ceartă pentru că ei vor semne din cer. Și ați văzut că primul lucru pe care l-a făcut Simon Magul în viața Sfântului Apostol Petru, se vorbește despre asta, și intrată tradiția bisericii, că în luptele dintre Simon Magul și în disputele între Simon Magul și Petru, adică Simon, fost vrăjitor, devenit formal creștin, și care, de fapt, nu devenise creștin, decât formal, ca să vadă cum poate pune mâna pe har, și pentru că a fost impresionat de puterea harului, a avut o dispută cu Mântuitorul, cu Sfântul Apostol Petru, și primul semn pe care l-a dat acesta mulțimilor și pe care îl doreau mulțimile disperat, era semn din cer. Adică s-a înălțat în cer, sus, deasupra mării, a făcut semne, nu știu ce, și de acolo, prin rugăciunea lui Petru, s-a făcut praf și pulbere, adică a căzut. Și n-a... Dar oamenii vreau semne din cer. Asta e obsesia lor, semne din cer. E, Dumnezeu nu le-a dat, n-a vrut să le dea. Pentru că este și un neadevăr. Și un adevăr, să spun că Dumnezeu nu e mai mult în cer decât oriunde, așa încât că noi ne îndreptăm fața în sus când ne rugăm, poți să o pleci în jos cu foarte multă umilință că e și acolo, adică nu. Poți să stai așa și acolo. Poți să stai așa și acolo, poți să stai închis cu ochii înspre tine că e și acolo. Adică nu există ceva undeva să te îndrepți în care să zici că este acolo Dumnezeu. Este pretutindeni și peste tot, în același timp, și în El umblăm, suntem vieri, e mai presus de orice înțelegere, adică, dar asta încă nu erau capabili oamenii să înțeleagă, ei căutau niște chestii foarte formale, foarte fixe, foarte, așa, nu mai ușor așa să înțelegi. Jos sunt dracii, sub pământ, noi stăm aici pe pământ, Dumnezeu e sus, asta este împărțirea. Nu e așa. Și nici diavolii nu, iadul nu e o chestie în adâncul undeva, prin lavă, pe acolo și nu știu ce. Nu. Dar aici, în mod special, acest înger venind din cer, nu știm, nu se spune exact că femeile au crezut că au venit din cer, că dacă a venit acolo și l-au văzut ca un înger, nu ni se spune că l-au văzut cu aripi. Se pare că n-a fost cu aripi. Nici pe cei care i-au văzut Maria Magdalena și la mormânt, unul de dreapta și unul de stânga. Deci a mai revenit o dată la mormânt ea și a văzut doi îngeri. Unul de-a dreapta, unul de-a stânga mormântului și i-a întrebat că nu cumva ați luat voi înger trup? Ea era preocupată cu trupul. Deci nimeni nu trecea prin cap că Hristos poate să învieze. Nu mai credea asta, dar ținea la Mântuitorul și ținea la trupul său și la să nu fie bajocorit, să nu fie furat, să nu fie luat. Și a văzând acei îngeri care străluceau, erau deosebiți, adică prin strălucirea lor, prin Capii zece de acest înger și hainele lui erau albe ca zăpadă, iar fața îi strălucea ca fulgerul la acest înger. Adică, din asta și-au dat seama că e înger. Nu neapărat că avea arii și el tocmai s-a lăsat așa ca o pasăre acolo și a zis, ah, vin de departe. A fost trimis pentru voi, prostuțelor, că trebuie să vă explic. Știți? Nu! Într-o fracțiune de secunde el a căpătat forma aceasta antropomorfă ca să poată să înțeleagă ceva oamenii, că îngerii nu au o formă antropomorfă. N-au nevoie de funți să stea, n-au nevoie de ploape să clipească, n-au nevoie de strâncene să apere de ploaia care cade pe frunte, n-au nevoie de nimic, n-au nevoie de mâini și încoace, nu poți să dai mâna numai încoace și cotul ăsta mă ține să o fac mâna așa. Adică ei nu sunt vârâți într-un corp chiar și formal, astral, nu știu ce, în care cumva sunt blocați așa, nu pot să fac anumite mișcări sau trebuie să... Nu! Știu că poate vă zmintiți, dar nu, îngerii nu sunt așa. Nu sunt. Ei au aceste forme pentru noi, ca să înțelegem ceva. Și ca să nu ne speriem cu totul și ca să nu... Exact cum Dumnezeu a luat forma unui rug arzând, dar Dumnezeu nu-i rug arzând. Dar pentru că acest lucru se mai întâmpla în pustie, din cauza focului, se ia, din cauza căldurii și a secetei, se ia foc câte un tufiș. Dintr-o chestie firească, în același timp, totuși, de privit spre ea și de atenție, pentru că poate să ia foc și mai mult de acolo și exact cum se întâmplă acum. Dintr-o chestie firească pentru un păstor, care dădea oile pe acolo. Numai că păstorii când vedeau că ia foc niște tufișe pe acolo, jădeau oile, că trebuia să fie atenți, că oile luau și ele foc, știți? Dacă intrau pe acolo. Și atunci Dumnezeu se aprinde într-un tufiș așa, ca și cum, și el fiind atent să-și dea oile și văzând pe unde sunt oile și caprele lui, a fost atent la acel rug, dar în același timp se mira, deci probabil că le-o fi dat. Le-o fi dat acolo. Numai că rugul ăla tot ardea și nu se mistuia. Nici nu se ducea focul mai departe. Nu se întâmpla nimic. Cred că o fi trecut o oră în șir. Și focul tot continua. Și el tot verde, liniștit, stătea. Adică tufișul. Era tot verde, mărăcinișul ăla. Ori asta l-a făcut mat pe Moise. Rămas cu gura căscată. Că cum să ardă o oră în șir și el să fie tot așa? Se poate. E un tufiș, știți cum ardă. Nu. Cum s-a apropiat, se uită și a auzit, descalță de că ești pe loc sfânt. Sunt pe loc sfânt? Cine ești? Cum? Eu sunt Dumnezeul, Dumnezeu care te-a trimis în Israel, care nu știu ce. Și cum te numești? Eu sunt cel ce sunt. Și toate celelalte. Deci Dumnezeu s-a transformat într-un lucru care cumva nici să nu-l sperie peste măsură, dar să-i și atragă atenția lui Moise. Că atragea atenția. Așa și aici îngerul era strălucitor, era om, dar în același timp, sub formă de om, în general îi se arată sub o formă nici bărbat, nici femeie. Ai zice de o vârstă undeva între 20 și 30 de ani, nu poți să spui că e bărbat sau femeie. Așa spun toți. Nu știi. Are și vigorozitatea unui tânăr care e așa, dar și frumusețea și blândețea unei femei. Și incredibil. Deci un amestec perfect, că așa aleg ei să se arate. Și pentru că, cum zice Mântuitorul, acolo nu sunt nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngeri, adică n-au chestii, nu țin de sexualitate. Nu prețuiesc mai mult bărbații, noi suntem cu barbă, suntem îngeri, nu știu ce. Nici că suntem femei, suntem mai finuțe, dar rău. Nu. Nici una, nici alta. Pur și simplu. Adică și asta e un semn distinctiv al îngerilor, așa asta că nu sunt nici bărbați, nici femei. În general, când se arată. E interesant. Asta ar putea ori mult despre îngeri. Bine, îngerii pot să ia multe chipuri. Dar, în general, ca să nu ne sperie, să nu ne tulbure, cam așa se arată. Și de o frumusețe deosebită, cutremurătoare. Nu exterioară. Nu atât de mult exterioară. Ci interioară. De o claritate și o curăție a minții, exact cum tu rămâi cu ochii ațintiți la ochii unui copil care nu are niciun gând rău de 2, de 3 ani, de un an. Ce un gând rău? Numai că aici este mai mult decât a nu avea niciun gând rău, ci gânduri curate, clare, puternice în același timp, fără umbră, fără dubii, fără că simt, dar nu simt, dar vreau, dar nu vreau, dar aș vrea. Noi oamenii suntem un amalgam, adică noi suntem și, da, simt, parcă aș vrea, dar n-aș vrea. Deci, noi suntem un coșmar din perspectiva lui Dumnezeu, dacă se uită la noi, față de îngeri. Îngerii sunt curați, n-au ascunzișuri, n-au vicleșuguri, n-au prefăcătorii, n-au gânduri ascunse, n-au despărțiri între voință, inimă, minte, un așa, un așa, un așa. Totul e exact, atâta cât e. Și așa ceva e captivant, înțelegeți? Deci nu poți să nu rămâi încremenit în fața Îngerului. N-ai cum să nu-L asculți. Te supui fără voie, pur și simplu, în fața Lui. Pentru că e o frumusețe biruitoare, e o frumusețe adevărată și bună în același timp. Deci nu e o frumusețe ucigătoare și vicleană, nu e o bunătate tâmpă și prostuță, nu e un adevăr rece și crud, ci toate la un loc bine, frumos, adevăr, dar adunate așa într-o chestie care te captivează pentru totdeauna, nici nu mai poți uita în vecii vecilor. Nu mai poți uita. Ceea ce trăiesc oamenii din așa zisele lor îndrăgostiri sunt niște palide chestii amărâte, prăpădite, hormonale, amărâte. Față de ce simți când vezi un înger? Și îngerul e o palidă înfățișară lui Dumnezeu. O palidă înfățișară lui Dumnezeu. Vedeți? În fața lui Dumnezeu, îngerii sunt pupete. În sensul că ei sunt păcătoși și neputincioși față de Dumnezeu. Deși sunt curați și fără de păcat, totuși ei, înainte de Dumnezeu, sunt ca păcătoși și întinați. Așa de puternic e Dumnezeu. Nu se compară cele două. Nu poate fi comparabil. De aceea, într-un fel, există îngerii și ei cumva sunt conducătorii noștri și ne ajută, pentru că este nevoie de aceste trepte ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu poate nimeni să-L vadă pe Dumnezeu fără să moară. Înțelegeți? De-abia pe înger să-L vezi să nu mori. Dar să-L vezi pe Dumnezeu și să nu mori. Acest înger li s-a arătat și a avut acest gest probabil de coborâre în fața lor. Nu știm. Așa, poate era și câteva zece de centimetri. Nu conta cât. Dar era ca o coborâre ca să înțeleagă că vine de la Dumnezeu. Era pentru îngăduința omului. Sfântul este toate aceste gesturi ale îngerilor și aceste înfățișeri sunt pentru om și pentru puținătatea lui, la măsura omului. Sfântul Isaac Siru vorbește foarte mult despre această pogărâre a lui Dumnezeu la măsura omului, și prin îngeri, și prin arătările lui, și prin această incredibil pogărământ. Și el spune că dacă citim Vechiul Testament și vedem cum Dumnezeu se lasă după om, după măsura lui, îi vorbește la măsura lui, folosește limbajul omului, folosește imaginea lui, după aia nu o să ne mirăm de smerenia Mântuitorului care s-a făcut om și a devenit ca unul dintre noi. Deci ne dăm seama că această smerenie a Dumnezeu de mult era aplicată, se lucra. Și Dumnezeu este doar, Mântuitorul și întruparea Lui e doar un sfârșit al sfârșitului, o culme a acestei smerenii a Lui Dumnezeu de coborâri la nivelul nostru. Și de ca și cum ar sta ciuci la nivelul nostru și noi copii mici, că facem așa. Dar El e foarte înalt, numai că El s-a coborât la nivelul nostru și lasă toate cerurile. Să știți că și înțelesul ăsta este atunci când zice că împărăția celor asemenea unui păstor care lasă oile 99 în împărăția sus, în munți, și coboară, jos coboară, ca să caute oaia ce pierdută la nivelul ei. Adică la un nivel mediocru, mic, cât poți tu înțelege, atâta cât poți tu duce. Nu tăia cu... Sunt câteva momente în care Dumnezeu, la strigătele omului, la revoltele lui, doar arată așa un vârf de ac ca la Iov. Zice, te cerți cu mine? Păi ia, încinge-te să ne certăm atunci dacă vrei tu să ne certăm. Încinge-te și hai la judecată și îi spune, ai fost tu cu mine când am zidit zorile, când am făcut pământul, când l-am măsurat, când am făcut cerurile, când ai văzut tu când, ai văzut tu când, ai văzut... Săracul ăsta era pe din afară complet. Nu. Și înghițea cuvintele. Acestea câteva lucruri, nu vreau să mai insist, că acum mi-a sărit în minte acest lucru, că s-a arătat sub formă unui înger. Îngerul s-a arătat sub formă aceasta și a vorbit femeilor mironosițe. Și acum, întrebările voastre. prima întrebare, cum să fac în timpul rugăciunii să nu cad în imaginație? Nu, te ferești de imaginație, te ferești, cade foc. Nu trebuie să mergi pe calea imaginației. Părinții erau atât de atenți la asta încât socoteau că imaginația este puntea pe care intră diavolul în sufletul nostru. Puntea. E ca și cum ești o cetate bine întărită, cu ziduri, cu tot, și arunci o punte, așa, pe care vin vrăjmașii și intră în cetate. Asta e imaginația. Deci nu faceți greșeala asta să credeți că vă ajutați prin ea, că voi stați, vă rugați, faceți, adică să ne imaginez puțin cum Hristos suferea pe cruce și eu aș fi acolo la poalele cruci și aș plânge și eu și eu cum ar da cu bicele și eu ce aș zice și ce aș face. O mare greșeală. Pare că te ajută, dar de fapt aduce anumite stări, trăiri, senzații în care diavolul se deghizează extraordinar de bine. Îți dă stări, îți dă sentimente, îți dă trăiri, îți dă stări de plâns, dar lucruri care, de fapt, până la urmă se pot dovedi superficiale și foarte și false. Știu că pare ca și cum a zice renunțat la ciocolată. Vă rog, renunțați la ciocolată. Oh, de ce punem în loc de ciocolată? Cum putem trăi fără ciocolată? Se poate trăi fără ciocolată. Se poate trăi fără stări de imaginație, că cum ar fi dacă ar fi și ce aș face eu și cum aș plânge și cum aș face și ce... Nu. De foarte multe ori rugăciunile noastre sunt o formă de dolorism, de plângăceală, de imaginație despre noi înșine și de multe ori plângem de mila noastră în rugăciune. Ați văzut că și când te întreabă cineva, dar ce ți s-a întâmplat atunci să zici? Mi-e foarte rău, mi-e foarte rău, nimeni nu mă înțelege. Deci nu trebuie să că pornește flacul de crocodil. Adică și bărbați, nu numai femei. Doamne, numai să fii în caz, să fii înainte examen. Și întreabă, ți-e greu? Da! E greu. Adică și în rugăciune de multe ori noi suntem în starea asta. Mi se pare că Dumnezeu ne întreabă, că El acum e înaintea noastră și zice, dragul meu, ce faci? Cum? Și începem să, pai, se frânge inima de noi, suntem terminați. Zice Ion Creandă, de mie mi se frânge inima de mine. De ei, dar de mine. Adică nu trebuie să te lași în starea asta, nu e bună. Ai zice, Dom'le, dar asta e focul rugăciunii, da? Nu e bun focul ăsta rugăciunii. Nu-i bun. Adică e fals. Nu-i bun. Nu așa. Dar despre alte lucruri legate de rugăciune mai vorbim noi. În timpul zilelor când mă supăr, cum să fac să nu cad în imaginație? Că de fapt sunt cineva și eu. Nu. În afară de a zice, Domnule, totuși sunt Fiul lui Dumnezeu. Așa m-a vrut Dumnezeu. Am fost un gând al Lui din veșnicie. Că m-am stricat, că m-am mai stricat, că m-am mai urățit, că moștenirea mea a fost mai grea, că... Dar în mine este acest gând al Lui Dumnezeu care este Logosul Divin. Din mine. Sunt un gând al Lui Dumnezeu din veșnicie. Acesta este de mii de ori mai puternic și ca un diamant care nu se sfărâmă. Restul sunt ca niște îmbrăcăminți vremelnice. Toate celelalte, moștenirile, sunt ca și cum ai pune diamantul ăsta în tot felul de căptușel, de cutiuțe, de... Da, vine chestia aia imensă, care... Nu știu, că la fier metal, pe acolo, pe unde o fi, pe unde... IMGB, face ordine. Adică, întreprinderea metale grele București. Și sunt chestiile imense, nu știu câte tone care lovesc. Și dacă pui cutiile alea multe, cu tot felul de stofe în ele, cu nu știu ce, care acopere diamantul, toate se fac praf și pulvere, dar diamantul rămâne. Nu... Poate să lovească tone și rămâne, nu se sparge, nu se crapă, nu se... Și e așa este Logosul Divin după care am fost noi gândiți, gândul lui Dumnezeu despre noi. De fapt, El produce și altul după aceea, tot Logosul acela. În funcție de în ce hal ne ducem noi dincolo la Dumnezeu și pervertiți, în contradicție cu El, în contradicție cu ce ne-a vrut Dumnezeu, oare această contradicție duce la o zbucium și la o durere interioară așa de mare încât ăsta e iadul, înțelegeți? El produce, deci e atât de puternic, e de fapt conștiința de care se spune, cu care trebuie să te împaci ascultând-o, pentru că ești făcut pentru asta. Ai structura asta, înțelegi? Ai structura asta mai mare decât moșteniri, mai mare decât tot ce îți imaginezi, decât civilizații, decât culturi, decât vremuri, decât timpuri, decât influențe, decât este ceva în noi, incredibil de puternic, de care se teme diavolul. Dacă acel ceva se activează, este ceva... E ca și cum ai descoperi energia atomică. Și ceva incredibil. E o putere fără seamă. Dacă e legătura cu acest chip al tău pe care ai fost zidit și care nu-i mare lucru, e de fapt nu-i mare lucru să-l descoperi, în sensul că ce, trebuie să faci studii nesfârșite și să faci tot felul de chestii scrise prin care să vezi ce personalitate ai. Tot felul de analize. Nu, nu. Și acel ceva, în primul rând, îl descoperi prin ținerea poruncilor vrând nevrând. Vrând nevrând. Le ții că trebuie ținute. Și te lupți împotriva tuturor căptușelilor de toate formele și înălțimile care stau împotriva. Nu, că nu-mi place. Nu, că nu așa. Nu, că nu știu ce. Nu. Nu, domnule. Și acela, de fapt, e cel care, deci ținând așa porunca, că trebuie. Că așa trebuie. Se descoperă acel diamant incredibil, de o valoare inestimabilă. Inestimabil, de care diavolul se cutremură. De aceea zice Dumnezeu că poruncile, zic părinții, și că poruncile ne vor păzi pe noi. Și Mântuitorul, de fapt, o spune cu alte cuvinte, dar că țineți poruncile și poruncile vă vor păzi pe voi. Și Mântuitorul zice, ce acela mă iubește pe mine și care păzește poruncile mele, acela, și eu voi veni la el, eu și tatăl meu și mă voi sărășui în el, adică și ne păzește poruncile, nu zice, cel ce mă iubește, și cel ce mă iubește este cel ce ține poruncile. Deci, aba, povești cu iubire, cu stări, cu sentimente, cu senzații, cu strigăte în rugăciune. Nu o mare valoare asta. O mare valoare are să te străduiești într-o zi să ții o poruncă, chiar dacă te chinuiește 100 de lucruri în jur, să o renunți la ea. Și poruncile le găsiți în capitolele 5, 6, 7 din Matei. Nu e mare. 5, 6, 7 din Matei. Numai una dintre acelea să le alege și vreau și eu să țin astăzi porunca asta. Și încep să vezi acel diamant interior, să faci o legătură, să încep să scoți acea energie atomică, incredibilă, atomică spirituală, care e de o putere. Cine se străduiește să țină cât de puțin o poruncă, este temut de diavol. E ca și cum ai activa acea energie, să are și o lumină și o putere de acolo încât fug toți șoarecii, toate... Nici nu vor să stea pe acolo. Adică nu le este firesc să stea în preajma unei asemenea puteri. Nu le place. Cum scap de nemulțumire? În primul rând, înțelegând că ești o zidire a lui Dumnezeu, un gând al lui din veșnicie și niciodată Dumnezeu n-a avut gânduri rele sau neterminate sau gânduri mai slabe și gânduri mai bune, toate gândurile Dumnezeu sunt desăvârșite. Toate gândurile Dumnezeu sunt desăvârșite. Nu este ca la noi, că un gând rău, un gând bun, un gând efemer, un gând întâmplător, un gând de joacă, un gând de ironie, un gând de... La el toate gândurile lui sunt desăvârșite, pentru că ele sunt desăvârșite. Nu este un... Și dacă tu ești un gând al lui Dumnezeu, înseamnă că ești desăvârșit. Și dacă acum ești nemulțumit, pentru că acum, să zicem, să presupunem că trăiai într-o vreme sau în zona arabă unde... femeile mai lubensiene sunt văzute bine și așa. Și atunci orice femeie slabă era distrusă, n-avea nicio șansă în viață, era terminată. Înțelegeți? Și toată ziua, de ce m-ai făcut așa? De ce? De ce? Eu cum mă voi mărita? Ar fi zis toate fetele acelea, nu? Dar pentru că în anumite situații ale zilei, ale anului, ale săptămânii, ale lumilor, ale civilizațiilor, anumite părți ale tale sunt văzute rele din perspectiva lumii, iar altele bune, nu înseamnă că tu nu ai în tine valori și daruri extraordinare, care acum nu sunt bine văzute de oameni. Nu sunt bine văzute. S-ar putea ca unul să aibă acum anumite valori, anumite daruri de la Dumnezeu, care sunt foarte bine văzute. Că așa e trendul, că așa e moda, că așa e timp, că așa e apuiat omului acum. Că e fain să fie așa. Că e fain să ai un cap mare și gânditor și să sprijine așa. O să vină vremea când o să cai cap mic, subțire și să stai așa. Alt fiecare vremuri și vremuri și vremuri și fiecare aduce moda. Și, dar de fapt există, tu nu ești nedreptățit. Tu ai primit dar mare de la Dumnezeu pe care îl vei descoperi ținând poruncile. Pe care îl vei descoperi ținând poruncile. Părintele Arsenie Boca insista asupra acestui lucru și spunea că cât porunca este mai mare pentru tine din perspectiva ta să o ții, și dacă reușești să o ții, mai grea. E ca și mai ridica un bolovan mai greu și sub el găsești o comoară și mai mare. Și cu cât e mai greu să ții o chestie pentru tine. Ca și m-ar zice, cu cât în lumea asta ți-e mai greu să ții, pentru că nu ești după moda lumii, nu ești după chipul ei, nu ești după ce place lumii acum și tu ții totuși porunca și nu, că cei mai mulți nu mai țin poruncile zicând deci eu sunt un disprețuit de Dumnezeu, am fost, mi s-a dat daruri mici, puține, neinteresante, deci Dumnezeu este nedrept, deci eu nu țin nimic, nu mă interesează, nu vreau. M-am săturat. Și cu asta se închide relația pentru zeci de ani, dacă nu pentru totdeauna, omului cu Dumnezeu, pentru că omul judecă în funcție de ce se cere pe piață. Mamona. Dai și cât dai și cât iei. De aceea zice Mântuitorul că ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona. Mamona este profit. Deci cum să fac eu ca eu să fiu un profitabil în lumea asta? Cum să fiu așa, cum să am zâmbetul ăla, cum să am vorbirea aia, cum să știu mai multe limbi, cum să... Ce se cere acum în lume și văzut bine? Și pe mine mă interesează să mă vând bine și să fiu profitabil aici pe pământ, să scot profit pentru mine și dacă e nevoie și pentru alții. Dar numai așa, dacă e nevoie. Și acest lucru te face pe tine să crezi că ești un ales al lui Dumnezeu. Dacă se nimerește să fie anumite daruri pe care le ai, egale cu ce cere acum lumea, ești, nu ești ales lui Dumnezeu. Pare, nu ești cu nimic în plus, cu nimic în minus față de ceilalți. Se întâmplă și la fel de periculos. La fel de periculos este să ai daruri acum care se cer pe piață și care te duc la mândrie, la părere de sine, la iluzia că ești cineva, la a merge pe val, a te socoti ales al lui Dumnezeu. E un pericol imens, imens. La fel de mult este pericolul pentru cei care zic, păi eu n-am nimic din ce se cere, pe mine Dumnezeu m-a părăsit, pe mine Dumnezeu nu mă iubește, la mine nu ține, și la fel de mare e pericolul și pentru ăștia care stau pe margine și protestează și celor care sunt pe val și merg pe surfing și pe suval, pe deasupra valului, pe după val și se arată în toată splendora lor și care sunt în pericolul de a se mândri și de a pierde tot și în general, la primul gând de mândrie, în care chiar crezi s-a cam pierdut tot. Să știți, s-a cam pierdut tot. În care chiar crezi. Când mă împărtășesc, nu-mi este foame, e normal, nu trebuie să te gândești la asta. Poate fi periculos. Poate fi periculos și mulți s-au înșelat și chiar au avut ispite demonice cu aceste stări, că nu i-a fost foame după și a început mândria și părere de sine, că eu urma cu pâine cerească și cu trupul lui Iisus mă hrănesc și a început disprețul față de ceilalți și prima dată nu, că la început nu e, la început te minunezi, te miri, pe slavă Dumnezeu, spui că e extraordinar, trăiești, senzații, numai cu pâinea asta trăiesc, nici nu trebuie să mănânc. Și după aia, încetul cu încetul, auzi că alții, nu, din potrivă, după aia le vine o poftă de mâncare la unii de mai rat tot. Și încep să judeci, așa, nu se face așa. Prima dată cu bunăvoință, după aia, doamne, ne cap porci. Și încep să zici, doamne, eu chiar sunt ales, doamne, deosebit. De aceea, în general, Dumnezeu nu dă daruri sau nu ne diferențiază în relația cu împărtășania. Foarte rar, foarte rar. Adică nu la unii merg și simt șemireazmă și simt că curge pe gât miere cu un lăptic. Și vai, ce-am simțit, și vai, umbla pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Nu. Deci cine simte așa să știe că asta 99% nu-i de la Dumnezeu. Dacă așa simte. Dumnezeu, în general, nu merge cu lucruri de felul ăsta. I-ați văzut în noaptea aia, când s-au împărtășit apostolii, când au înghițit și au zis, ce zici, Petre? Și Iuda, nu există. Nu există diferențieri de genul ăsta și slavă lui Dumnezeu că nu există. Și feriți-vă. Deci rugați-vă lui Dumnezeu să nu simțiți niciodată nimic. 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 Dacă faceți asta și simțiți, dacă din potrivă tot așteptați, dar acum parcă a fost mai dulce vinul. Acum parcă am simțit, nu știu, puteri intrând și ieșind și nu știu cum. Astea sunt atât de periculoase, să vă ferească în ziua de așa ceva. Să vă ferească în ziua de așa ceva. Știu că, iară, pare că vă iau acum și pâinea. Dacă vă iau nici asta, nici pâine, să mâncăm pâine, să ne bucurăm. Să... ciocolată, nu știu ce, tortul s-a luat, pâinea s-a luat. Da, dar rămâne o hrană mult mai folositoare, mult mai... Asta care pare plicticoasă, calea de mijloc în care, pe care merge Dumnezeu și în care nu tot cu minuni și semne din cer, că noi de fapt îi imităm pe evrei când tot vrem semne, să simțim, să nu știu ce. Nu, Domnul Dumnezeu nu vrea așa cu semne, înțelege? Semne, diavolul va veni și va da semne unele și chiar din cer va aduce semne, zice Mântuitorul. Cu asta se ocupă El, dacă se poate, din cer. Din cerul sufletului, din cerul de sus. Să fie semne, cât mai mari semne. Să simți, să trăiești, să ai senzații, să... Deci nu. Și nu în asta să vă bazați voi și să vă temeluiți ființa și lucrarea voastră și relația cu Dumnezeu, ca să avut semni și ca simțit că... Nu. Și totul să vină din credință. Am hotărât, am crezut, a fost destul atunci când Dumnezeu mi-a cucerit sufletul și l-am crezut pe cuvânt și îl urmez. De acum nu am nevoie niciun semn. Niciun semn, înțelegeți? Nu am nevoie. Tot ceea ce se adaugă de acum poate să fie demonic, poate să fie periculos, foarte periculos. Plus că ar fi o nedreptate. Adică, dacă tu, trăind în biserică și alegând ca lui Dumnezeu, toată ziua ai avea semne și stări, păi cu ce ești mai deosebit de... Pentru că credința ta n-ar fi în puterea și în hotărârea ta de a crede și de a fi consecvent și răbdător, ci e în semnele care tot ți se dau, te susțin toate părțile. Și atunci ei las care sunt niște amărâți săraci și mor în păcatele lor și nu știu nimic și nu vă nimic. Ei cu ce să-mi devină și tu toată ziua semne? Numai pentru că ai avut șansa să o iei pe calea asta la un moment dat și că nu era atunci așa de puternic internetul și ai luat pe calea bisericii, dar era, s-ar putea să n-o fi luat. Și acum, dintr-o dată, ești unic și special prin asta, că ai putut alege la un moment dat și ai putut să te alipești și că ai găsit niște oameni mai potriviți și cu care să te însoțești și ai intrat în biserică, că altfel foarte mulți n-ar intra. Și pentru asta, dintr-o dată, trebuie să primești semne toată viața și să ți se dea tot felul de stări ca să rămâi acolo și pe atunci ce valoare mai are credința ta? Ce valoare mai au faptele tale? Ce valoare mai au? Nu mai ai nicio valoare. Nimic. Atunci o să zic că, știi ce, fiule, Doamne, eu am făcut minune, am văzut, am dres, nu te cunosc, nu știu cine ești. S-ar putea să auzi asta. Părinte, în ultima perioadă, când iau parte la slujbele bisericii, rugăciunea comună, dar și în timpul rugăciunii personale, mă încearcă stări de nerăbdare și gânduri de tipul nu se mai termină odată. Asta e un sentiment general uman. Deci pe toată lumea, și pe patriarhul la pucătii. Pe toată lumea, înțelegeți? Poate pe psalții care se obsedau de psaltica lor și care nu mai vor să termine. Da, poate că ei nu. Dar, în general, toată lumea are aceste chestii. Și firesc. E firesc, da? Adică, e firesc. Trebuie să vină asemenea gânduri. Ce faci după ce vine asemenea gânduri? Asta e important, nu că să nu vină asemenea gânduri. Trebuie să vină asemenea gânduri. Nu se poate altfel. Ce faci după ce vin asemenea gânduri? Dacă le argumentezi și zici, da, cam lume, prostie, nu știu ce, și te duci acolo. Atunci ai fost biruit. Dacă zici, nu, domnule, lasă că am dat săptămâna asta lui Dumnezeu, oamenilor și mie și trupului meu și muncii și 23 de ore pe zi, în fiecare zi, și de-abia, dacă mai dau câte 15-20 de minute seara, 15-20 de asta, în caz excepțional, oameni deosebiți. De obicei, 3 minute seara, 3 minute dimineața. Și am venit și eu pe aici, pe la biserică și am zis că toate grijă ce lumească la noi să le pădăm. Acum și eu, puțin, să stau puțin numai cu Dumnezeu. Deci îi dau lui Dumnezeu minimal. Așa că trupul e mai stai. Adică trebuie să faci separarea asta, că trupul este îndărătnic. Mântuitorul zice, rugați-vă, le spune, pentru că sufletul este osăduitor, dar trupul este îndărătnic. Hai să dormim, mami, hai să dormim. Exact ca și copiii. Mai stăm puțin, mai. Hai în casă, hai să mâncăm, mi-e sete. Exact așa face sufletul, trupul. Și tu zici, băi, toată ziua asta de tine. Îți iau șampon, îți iau nu știu ce, te lasă-mă în pace. Deci așa trebuie să iei. Să se par foarte clar lucrurile, băi, trupule. Nu neapărat să ești demon. Goie. Mamiță, când vine trenul? Gata. Vine când vine, nu mă interesează. Stai aici. Adică să fii mai bărbat, mai hotărât în fața unor asemenea. Nu. Ia. Ce lung e. Ce greu e. Cum a zis Părintele Teofil, că s-a dus Părintele Serafim Popescu în Muntele Atos și la o sărbătoare mare de acolo din Muntele Atos a durat vreo 12 ore rugăciune. 12 ore. Și asta era monah de la sâmbătă, Serafim Popescu. Era de cei 3 monahi care au început sâmbătă cu Părintele Arsenie Boca și cu Mladin. Da. 13 ore, 12 ore, s-o vă rog cam mult. Și-o ieșit de acolo și, oh, Doamne, ce? Și-o zis la un monah, Atonii, de acolo, mult a fost. Cum am zis și noi, bă, mult a fost, mă, hai de cap, mă. Păi noi adormeam pe acolo pe scaune și venea ăla și săracul tot făcea, cădea în fața noastră până ne găzeam și ne puneam scubitori așa și tărâm. Dar ei știau că majoritatea dormeau iară, că de-au până ceva psalmi și se așeza monahii, pentru că așa se strău psalmi, noi toți. Se făcea liniște total. Dar și ieșea, venea la cuvântă și te cădea în față până te trezeai. Deci, o frățuie așa mică, mică delniță, mică delniță. Dar stăcea așa în față. Dă-te, Doamne, ce te vrei. Dar de fapt, el făcea special ca să te trezești, măi. Dar cu finețe, adică nu vedea cu frățuia în cap. Și așa, tu cădeau în fața ta și simțeai așa un miros. Când zicea Nea Marie, mă viseam acasă, pe câmpuri, se mirosea flori de câmp. Și ziceam, ce-o fi? Și de fapt, e cu cănțuia acolo în fața ta. Adică te trezești. Și atunci trebuie să faci separația asta foarte clară între trup și suflet. Sufletul este osăduitor. De tot ce este în tine cu râvnă, este de la suflet. Tot ce este cu... pentru cele duhovnicești, este de la suflet. Tot ce este cu plictiseală, oboseală, la cele duhovnicești, acelea sunt de la trup. Și atunci trebuie să fii înțelept și cu trupul. Nu îl folosezi, nu îl chinuiești, dar când hotărăști, dinainte tu hotărăști, măi, mă duc la slujba, asta stau, durează două ore, asta este, am hotărât. Faci un dialog cu trupul. Trupule, deci am discutat, nu știu ce, vezi că ți-am luat destule lipide, glucide, n-o să leșin, lasă, o să leșin, n-o să leșin. Adică mergem și stăm, da? Bine, și când începe trupul iară, nu mai vreau, te toși pe și ce, tot zici mai. Ce am vorbit noi? Vezi că te pun la un post de nu te mai vezi. Dar cu asta trebuie să-l și ameninzi. Bine, trupule. Da, mergem acasă și nu mâncăm nimic, nici nu le punem în pat astăzi. Atunci stăm. Trebuie să fie căinile. Da, deci ca și cu animalul trebuie să fii. Trupul e ca un animal. Nu trebuie, ca un copil. Un copil neperceput, care e la un nivel trupesc, nu mai trupesc. Așa trebuie făcut, altfel nu se poate. Bine, mai merge și cu el, las că după aia îți dau cafea și nu știu ce. Marți și joi vor fi discuții? Nu, nu vor fi săptămâna aceasta ce vine. Iar la părintele acela, Serafin Popescu, după ce a zis că lung a fost, un monah român de pe acolo era la prodrom. A zis, lung a fost, băi, ne-a tot! Și ăsta a rămas foarte mirat de că tipul ăla încă avea râng. Deci, pe 13 ore, ăla era... Mai făcea 13 ore imediat. Ăștia erau terminat de observă. Nu se poate până când. Să mai termină dată. Să mai termină dată. De ce același duhovnic pe față, pe fată, a lăsat-o să se împărtășească, iar pe băiat l-a oprit pentru același păcat să vârșiți împreună? Ei nu sunt căsătoriți decât sunt iubiți? Nu știu, ce știi ce? Dar dacă băiatul și fata vin și se spovedesc, se presupune, și băiatul zice, am căzut în desfrânare, sau invers, pe băiat l-a lăsat. Să vârșiți împreună, ei nu sunt să se împărtășească, iar pe băiat l-a oprit. Băiatul zice, doamne, am desfrânat, nu știu ce, oprit. Și fata zice, o întreabă duhovnicul, ai zis, nu. Ea n-are cum. Înțelegi? Toată biserica poate să vine cu pancarte să zică, e desfrânată, nu o lăsat, nu știu. Dacă ea în spovedare a spus, eu n-am desfrânat, tu trebuie să o crezi pe ea, înțelegeți? Ce? Ea va da răspuns în fața judecății. Nu te bași tu să faci tu, vemarule, cum sunt tot felul de filme astea cu preoți catolici, investigatori și care studiază și... Nu! Deci tu îl crezi pe om, pe cuvânt, exact cum trebuie să fie, exact cum Dumnezeu când vine ăla și zice cu 500 de tone de aur, 10.000 de talanți, iartă-vă și îți voi da înapoi. L-a crezut, înțelegeți? L-a crezut, nu că au venit consilierii. Nu-ți dă doar înapoi. Ce să dea asta, bă? Nu-ți dă, mă, nu crede pe ăsta. L-a crezut, înțelegeți? Merge pe încredere. Păi, dar nu ești tu mai nezbâtios decât Dumnezeu. Adică Dumnezeu îl crede și tu nu-l crede în el. Dacă el zice că n-a căzut, treaba lui, el știe. Și atunci, în sensul ăsta, asta s-o fi putut întâmpla. Plus că sunt foarte mulți oameni pe care nici nu se spovedese aici la mine de ani de zile și nici nu știu cum ce nume de familie au și nu știu ce profesie au. Habar n-am. Și nici nu știu dacă care-i soțul și care-i soția. Au aflut după 10 ani că el era soția. Ea era soția. Și că totdeauna a intrat pe aproape. Dar nu a știut niciodată că era soția și că el era soțul. Nu, omul vine, spune, ce, da, nu, vine și altă, nu, domne, nu te împărtășești. Deci n-ai cum să știi. Și nici și dacă aș ști. nu ai voie să te baști, să zici că... Da? Nu te împărtășești. Părintele de, la, de jos, de la Sfinții Împărați, a avut o situație de genul ăsta, părintele Saul dinainte, a avut o situație de genul ăsta în care a aflat clar, erau doi frați după trup care trăiau în destinare, doi frați după trup, două soră și tată. Și mi se pare că fata mărturisea și spunea clar că ea așa, așa, și băiatul spunea nu! Nu e adevărat! În spovedanie. Și părintele nu știa ce să facă. El n-a avut curajul să-l împărtășească în continuare pe băiat, mai ales că fata spunea sușitoare că așa e. Și atunci el a găsit o cale de mijloc, dar nu-i bună calea asta de mijloc. Atunci am fost impresionat de ea, dar nu-i bună. Adică după ce se împărtășau oamenii, dar nu prea se împărtășau acolo mulți oameni, dar după ce se împărtășau, la sfârșit, punea niște pâine și vin într-un potiraș și îl chema pe băiat și îl împărtășa cu pâine și vin, ca și cum l-ar împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, nu-i spunea. Dar el zicea lumea să nu-i fac păcate la ăsta, să nu le nenorocesc, pentru că el nu vrea să spună că trăiește în desfrânarea asta. Nu vrea să spună că el, frate, cu ea trăiește. Și atunci nu-i dau, dar îi dau așa. Atunci mi s-a părut interesant ce făcea el, dar după aceea nu mi s-a mai părut. Nu-i voie. Dacă el spune așa, trebuie să-l crezi. Lumea întreagă vine și spune, nu știu, el așa mi-a zis și eu îl las. N-ai voie să crezi altceva decât ce spune omul. Între tine și omul acela, între tine și Dumnezeu și omul acela, și mărturia lui înainte lui Dumnezeu, trebuie să prevaleze mărturia acelui om, indiferent de ce părere ai tu.
Atunci tu, ca preot, îl condamn la moarte.
Când?
Când îi dai împărtășirea, știi că
nu știu. De unde știi? De exemplu, Sfântul Sava, un Sfânt Sava grec, un Sfânt Sava cel nou din Muntele Athos, a venit în Constantinopol, era ultima o perioadă decadentă a Imperiului Otoman, pe la 1800 și ceva. A venit din Muntele Athos în Istanbul, unde avea o parte a mănăstirii din Muntele Athos. Și deci ca așa un fel de mănăstioare care sunt țin de mănăstirea mare din Muntele Athos, era grec și în comunitatea greacă din Constantinopol, în Fanar, în zona unde era comunitatea greacă, i-a chemat o familie foarte bogată și a zis, suntem distruși, părinte, faceți ceva, ce s-a întâmplat? Și i-a zis, uite, avem un băiat, băiatul nostru cel drag, om cu minte, om bun, l-am crescut așa și e singurul care ne moștenește, singurul care nu știu ce. Și acest băiat s-a îndrăgostit de o fată dintre cadânele sultanului, din haremul sultanului, nu oricine. Și nu numai că s-a îndrăgostit, ci trăiește cu ea. Adică nu știu cum se întâlnesc, plătesc ăștia, dădea la eunucii aceia, erau niște eunuci care păzeau. Îi plătea, că erau oameni bogați, și ăștia îi plătea bine pe aceea ca să aibă întâlniri cu acea fată și avea relații cu ea. Și Sfântul Sava, deci omul ăla avea zilnic relații cu acea fată și mergea și face chestia asta. Și Sfântul Sava l-a oprit în seara aia și a zis, unde te duci? Trebuie să mă duc. Știu ce faci. Ești nebun. În primul rând faci un păcat imens, dar dacă afli sultanul și tu și familia ta vor fi omorâți. Că așa era. Adică, ești nebun. Nu fă asta, te rog. Uite, dacă tu te oprești, mâine îți dau împărtășanie. Numai astăzi. Atât. Astăzi, i-a zis. Bine, rapid o zi. Și i-a dat împărtășania. Împărtășania după păcatul ăla. Și n-a promis că de acum. Astăzi. Înțelegi? Numai că împărtășanie în el s-a făcut o putere încât a doua zi acesta i-a zis, te rog, mai las o zi, te rog încă o zi. Și acum nu știu dacă a mai avut scăpări, acum în general, dacă el în unele zile n-a mai putut și totul s-a dus, dar oricum a fost acest proces de câteva zile, săptămâni, nu știu cum, în care Sfântul împărtășa în fiecare zi și a scăpat de nenorocirea asta, adică Nu știm ce să zicem. Nu cred și nu s-o plătesc că Dumnezeu e așa ca o secure care, gata, ai făcut o pac, te tai din rădăcini și tot terminat. Cred că trebuie luat așa. Eu am avut o asemenea experiență cu o femeie care, păcate cât cerul și pământul ce mi-a spus, era preasfințitul Vasile, sluja cu noi atunci. Era o zi de sărbătoare și sluja cu noi. Și i-am zis, preasfinte, mă lăsați să mai spovedesc până. Da, du-te și spovedește până. Eu las că slujesc cu ceilalți preoți. Și am tot spovedit și a intrat o femeie care avea păcate foarte mari. Și nu venise de 30 de ani la spovedanie. Foarte mari. Și trăia în ele, nu că lasă că au trecut 10 ani atunci. Nu. Și i-am zis clar, să nu vă împărtășiți. Și a spus ce să facă, până când va trebui, dacă va putea să se împărtășească, și a plecat. Și după aceea l-am ajutat pe Preasfințitul să împărtășească. Și Preasfințitul împărtășea și eu fiind foarte atent acolo cum să țin procovățul și nu știu ce. N-am fost atent că a venit deja acea femeie și a deschis gura și când eu am vrut să zic ceva, deja gata. Și am rămas, ce fac, puteam să opresc, dar n-am fost atent. Am fost prea atent la alte chestii. Și la sfârșit a zis, Preasfințitul, ce facem Preasfinția voastră, că uitați. Și a zis, ce ai făcut? Să faci de astăzi, nu știu câte metanii mi-a dat. Și era bine, dar ea și a zis, nu, lasă că Dumnezeu va ajuta, n-a știut sărăcuța. Cred că a fost voia lui Dumnezeu, o anumită voia lui Dumnezeu în asta și că ea prin asta se va schimba, se va întoarce. Și m-am bucurat de felul acesta de a vedea lucrurile decât, nu că de acum trebuie să lăsăm pe oamenii și să se împărtășească, că nu. Dar el vedea și altfel, nu că de acum să vezi cum o taie, uite, tu te urmărești să vezi cum dă de boală și în 3 săptămâni moare. Păi, de cum să facem că să câștigăm acceptarea unui om din grațiile căruia am căzut? Cum să ne apropiem de Sfântul lui? Dar nu merită. Oricine ar fi acel om, nu merită să vă străduiți voi să câștigați grația. Grația lui. A scăzut din grație. Nu merită, oricine ar fi acel om, nu merită. Merită să te împaci, merită să vorbești, merită să... Dar să faci efortul colosale, să te plimbi ca o căprioară în vârf picioarelor, ca un iepuraș cu urechile ciulite, ca un nu știu ce, să tot stai, să te prefaci, asta nu cred că e plăcut lui Dumnezeu și nici nu... Și cumva calcă în picioare demnitatea umană. Nu asta vrea Dumnezeu. Și mai degrabă, cum zicea Steinhardt, lumea la început, după ce m-am creștinat, am crezut că pe toți oamenii trebuie să-i fericesc, trebuie să-i liniștesc, trebuie să-i împac, trebuie să-i... pe niciunul să nu-l supăr. Și nu reușeam, domnule. Orice făceam, nu reușeam. Oricând mă pliam după ei, ei erau supărați. Ce tot faci pe Levitinosul, pe Lingău, pe nu știu ce? Eu am vrut să fiu binefăitor. Nu-mi place de tine, că n-ai caracter. Eu am vrut să las după tine. Nu a avut, zice, nu-mi place tine că ți arunci ideile foarte repede și nu știu ce. Nimic nu convenea. Orică făceai așa, orică făceai așa. Și atunci și-a dat seama că nu se poate. Și că orice ai face tu nu se poate. Plus că, în general, când faci chestii de genul ăsta, oamenii, omul are în sine o dorință de stăpânire asupra celuilalt, o dorință de a-l supune, o dorință de a-l torționa, de a-l teroriza. Există ceva monstruos în om. Când îl vede pe celălalt supus, noi nu suntem pregătiți să fim mai mari celorlalți, pentru că devenim torționarilor, chinuitorilor. Ne place să-i vedem supuși, să-i vedem că plâng, că cer, că devenim foarte repede torționari. Și atunci, dacă tu aplici chestia asta cu BBB pe acolo toată ziua tremurând, nu faci decât să declanșezi în el acea lupul, leu, care te mănâncă toată ziua și îi place să te vadă chircit și disperat. Nu, domnule, nu e om normal. Și Steinhardt zicea, de atunci am înțeles că trebuie să plac lui Dumnezeu, să mă străduiesc așa, cu periferiile privirii duhovnicești, să nu greșesc la tare față de oameni, să-mi cer iertare când greșesc, dar atât, am greșit, domnule, când pot să mă iezi, iartă-mă. Asta este atât. Adică nu, dar m-ai iertat, dar ce pot să fac ca să mă ierți? Nu, domnule, stai cu minte. Treaba lui. Bine că ți-ai cerut iertare, de aici încolo e treaba lui. Nu vă mai cereți iertare așa, prelung și complicat și tot felul de... Mântuitorul nu le-a dat semn de sus evreilor, dar înălțarea la cer nu a fost semn de sus, nu a fost niciun semn de sus, a fost un semn simplu, adică ei trebuiau să înțeleagă, evreii apostoli, trebuiau să înțeleagă că Mântuitorul de acum nu va mai fi cu ei și că de acum va fi continuu cu ei într-un alt chip, că nu va mai fi așa că cu unii va fi, se va arăta, la alții nu se va arăta, asta ar fi continuat o stare de supărare, de invidie între ei, de ciudă, de bănuială. Sigur, la se arată toată ziua și se întâlnesc. Și, dar la mine nu vine niciodată. Deci atunci, ca să se sfârșească asta și să nu mai fie această așteptare rea a oamenilor și bănuitoare, Dumnezeu s-a desprins complet și a avut un moment de desprindere, dar nu la cer, că n-a fost nevoie să umble niciunde sus. De aceea zice că s-a înălțat, nu știm până unde. Dar ei l-au auzit bine, păi ea binecuvântat și ce a spus, adică era aproape. Și un nor l-a luat de la ei. Adică nu vă imaginați că s-a înălțat așa ca la parașutiști. Ce vezi, măi, Ioane, că ești mai tânăr? Vă ia spre dreapta. Nu! Ci pur și simplu foarte aproape și un nor, așa ca o pâclă l-a luat de la ei. Adică nu s-a înălțat ca o rachetă. Noi zicem așa că s-a înălțat, da? De fapt, practic n-a fost așa. N-a fost așa o chestie de asta. Ci a fost cumva un rămas bun de la ei, solemn, și în același timp, sub forma aceasta de întâlnire în trup, a fost un rămas bun, solemn, cum au și spus apostolii. Nu vă mai uitați, că nu vă mai uitați după. Și că, precum l-ați văzut, pe când așa îl vedea și venind, adică în trup, așa îl veți venea doar la a doua venire. În trup, numai la a doua venire. Dar, de acum, iau-te ultimul lui cuvânt a fost iar și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică rămânea cu ei continuă, dar nu sub forma asta, nu așa. Care ar fi născut în ei numai tulburări și discuții și ispite, că s-a arătat, că nu s-a arătat, că ăla, că ăla, că nu știu ce. Nu. Cu fiecare taină în inima lui până la cer și înapoi, dar nu așa sub forma asta. Și aceasta s-a făcut așa. Dar nu că s-a înălțat. Nu s-a înălțat. Nu avea unde să înalțe. Unde? Spre steaua polară. Iisus a zis, mai ușor va trece cămila prin urechile acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Și atunci, mari împărați creștini, Iosif și alții asemenea lor, nu s-au mântuit, cine fi Iosif? Iar Dumnezeu mai exersează din când în când, mai exagerează, sau Dumnezeu mai exagerează din când în când și noi trebuie să ne dăm seama de cât e adevărat și cât nu exagerează și nu trebuie să ne dăm seama. Ci nu e vorba de bogăție în sine, pentru că Pavel spune, el taie direct și spune cei bogați ca și cum n-ar fi bogați, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, cei care au averi ca și cum n-ar avea, ca și cum n-ar avea. Și de fapt Mântuitorul spune aceste lucruri că greu va intra în bogații împărăția celor, după ce spune să nu ne punem nădejdea, să nu ne îngrijim, să nu ne îngrijorăm, să nu stăm tot cu gândul numai la avuții, la bani, la... Știți că cu cât omul are mai mult, cu atâta stă mai tulburat. Ce fac aia? Cum investesc banii ăia, dacă trebuie să vând și casa aia, cine se ocupă de ea, acum, tu numai acolo stai cu gând. Deci nu în sine bogăția e un rău, ci faptul că îți ia tot sufletul. Și Mântuitorul zice, nu vă îngrijorați de ce veți mânca, ce veți bea, nu vă îngrijorați, adică nu stați tot cu mintea acolo. Or, bogăția are capacitatea aceasta de a te face să stai numai acolo, cum investesc, cum fac, cum plasez, cum nu știu ce, cum îmi asigur, cum... Numai acolo. Și asta te face să intri greu în împărăția celor. Greu vor intra bogații. Greu. Adică o asemenea minte care este numai acolo, cum se investească, cum se facă. N-are loc Dumnezeu, pur și simplu. N-are loc. Deci nu neapărat e un îndemn la sărăcie, ci un îndemn la a trece și a depăși această... Monahii au rezolvat asta prin nu avem nimic și gata. Pentru că e foarte greu să aplici formula lui Pavel cei care au ca și cum n-ar avea. Și pentru că e foarte greu, atunci au rezolvat-o prin nimic. Da, nu avem nimic și suntem fericiți, ne vedem de trebuie. Ce să mai turburăm cu? Pentru că, într-adevăr, și averile declanșează ceva monstruos în om. Și averile. Uitați-vă numai la moșteniri. Și, deci până atunci totul e bine, oamenii se iubeți. Cum apară probleme moștenire? Ură până la sfârșitul veacurilor. Discuții, explicații nesfârșite, de ce, că eu, că ăla, că nu știu ce. Toți oameni buni, excepționali, toai de mine, Dumnezeu, zici, ce om bun. Ăla, ce om bun și ăsta, ce bun și ăsta, dar tot, dar nu știu, Părintele Arsenie Voca. Oamenii sunt buni, separați, dar vrei puși la un loc. Când îi pui la un loc, și tot în numele amintirii, ale memorării, a părinților, a bunicilor, a nu știu ce, nu numele neapărat averilor, a dorințelor, a așteptărilor, a și asta. Declanșează în om niște lucruri îngrozitoare. De fapt, bogățiile, așa, că nu-s bogății, avuțiile cât le are omul, sunt cele care cumva încearcă să acopere o frică primordială a omului. Frica de bătrânețe, frica de sfârșit în care el să nu aibă nimic, în care să fie la mâna altora, în care să... Și atunci frica asta de moarte și de bătrânețe se declanșează în problemele astea cu averile, așa, în forma asta. Și monahii rezolvau că nu am nimic. Sau cum era bietul părintele acela, scapă acum numele, un părinte francez, care n-avea decât la sfârșitul vieții o haină de pe el și Biblia din mână, atât. Da. N-avea ce să... lasă veche. Ce înseamnă vorbele lasă morții să-și îngroape pe morții lor? Înseamnă că cei care n-au crezut în Hristos și l-au văzut și l-au cunoscut și n-au vrut să-i urmeze nicio formă, sunt într-o anumită măsură morți spiritual, sufletește. Și acest om care zicea, păi să mai stau, știți ce zicea omul ăsta, lasă-mă prima dată să îngrope tatăl meu, și pe aceea, e ca și cum ar fi zis, nu că era pe moarte tatălui atunci, și că lasă-mă că tatăl meu e bătrân, mai stau cu el 7 ani, 10 ani, cât o fi, și după ce moare și nu îngrop, vin după tine. Pentru că zice, nu-i timp, lasă morți să-și îngroape pe morții lor. El răspundea și la o problemă pe care probabil ei aveau în familie. Probabil și în general cei mai în vârstă n-au prea crezut, n-au vrut să-i urmeze lui Hristos. Ei socoteau că Hristos e așa un distruge obiceiurile, nu stăteau să urmărească ce zice Hristos. Și stăteau împotrivă mulți dintre ei și probabil că acest tată sau acea familie este, acea familie era împotrivă lui Hristos și nu vrea să audă de el. Și el a zis, lasă că o să fie alții care rămân și care o să-l îngroape, care sunt morți spiritual și o să-l îngroape. Tu vină după mine că dacă, e ca și cum ar spune, dacă rămâi acolo o să mori și tu spiritual, adică influența celorlalți o să te distrugă până la urmă. Ăsta era motivul pentru care nu era o duritate și o asprime față de părinți. Lasă că nu trebuie să te străduiești tu. Nu. Ci vorba că omul este slab și că dacă rămâi lângă cei care nu cred și sunt potrivitori, s-ar putea să se șteargă și credința ta mai degrabă decât să dai tu credința celorlalți, se șterge credința ta. Ăsta e înțelesul. Pe când plecarea lui departe și urmarea lui Hristos s-ar putea să fi făcut, ar fi putut poate să producă o ruptură și o cutremurare a inimilor acelor oameni, a tatălui, a mamei, a cine era acolo, mai mult decât că rămâi tu lângă ei și le spui așa din când în când, dar Hristos că e tată, nu o să se schimbe. De ce prima dată în Marea Tiberiadei Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubește pe mine mai mult decât aceștia? Pentru că cel ce greșește mult, iubește mai mult. Și dacă îi se iartă, celui ce îi se iartă mult, iubește mai mult. Însuși Mântuitorul a spus-o, ori lui Petru îi se iertase mult. Ceilalți apostoli n-au făcut niciunul afară de Iuda ce a făcut el. Niciunul nu s-a blestemat pe sine, nu s-a jurat. Nu-l cunosc pe omul acesta! Nu-l știu! Înțelegeți? Nu-l cunosc pe omul acesta de față cu el. Nu știu cine este, nu înțelegeți că nu știu cine este? Nu-l cunosc. Și s-a blestemat pe sine, ca și cum zice, cum zic, țigarii, să-mi sară ochii, să mor eu, să pare soția, nu-l cunosc. Păi, ce față mai dai tu cu Hristos după aceea? După ce ai zis chestii de astea. Înțelegi? Mai mult decât aceștia trebuie să mă iubești, frate. Asta vrea să-i zică Hristos. Te iert, trebuie să mă iubești mai mult. Adică, mulți se iartă, mult iubește. Exact cum Mântuitorul a zis, această femeie se ierta mult, mult iubește. De aceea, mai mult era ca un demn ca el să iubească mai mult decât că iubea în sine mai mult. E un îndemn. Și iubirea mai mult nu era că sting că mă sting și mi se usucă gura și fluturi în stomac și nu. Nu, chestiile astea care sunt nimicuri. Sau că iubirea utenească te bagă în boală câinească, te scoate la primăvară ca galben, ca turta de ceară și chestii de astea. Adică nu, din momentul ăla Petru era în iubire oltenească și pe la pe pat acolo și bate-mă cu soc, bate-mă cu ploc, bate-mă cu orice și nu mă scoală-mă de aici, să vină cel drag să nu știu. Nu, și prin osteneala pe care urma să o facă, prin ceea ce trebuia să facă, trebuie să fie fapte, nu povești de genul să stări și senzații. Nu asta. Niciodată în Scriptură dragostea n-are înțeles de stări și senzații. Și promisiuni solemne și vorbe mari. Nu are. Ce are ce trebuie să facă. Exact cum Mântuitorul îi zice la Anania, lasă-l ca să o să-ți arăt cât o să sufere el pentru mine. Îi spune despre Pavel. Că cum să-l botez eu pe ăsta? Cu ăsta păgânul, ăsta care ne-a terorizat. Și Mântuitorul zice, lasă-l, botează-l, că o să-ți arăt cât va suferi el pentru mine. Pentru că, într-adevăr, Pavel a suferit mai mult decât toți și s-a ostenit pentru că l-a iubit mai mult decât toți, pentru că a greșit mai mult decât toți și a fost iertat. Înțelegeți? Pentru asta a arătat-o în faptă, exact cum zicea Pavel. Eu mai mult decât toți am propovăduit, dar dacă nu voi propovădui, vai mie! Cum să nu propovăduiesc? Eu am făcut mai mari păcate decât toți la un loc. Asta vrea să zică. Cum să reacționăm față de cei care ne umilesc constant? Dacă poți să rabzi și să te folosești și cum făceau monahii în pustie, că își angajau filozofi care veneau și spuneau, voi, pămpălăilor, proștilor, analfabeților, habar n-aveți de cultură, de istorie, veniți aici, stați prin pustie, vă dați marcă, vin oamenii la voi. Păi nu sunteți nimic, mă, vai de capul vostru. Vă urcați pe urmele filozofilor și vă dați mari, dar vai de capul vostru. Și îi angajau și îi plăteau și aia țineau așa un discurs acolo, câteva cursuri puternice, în care intensiv, așa într-o săptămână, se încărca carul cu smerenie și după aia o săptămână nu mai avea treabă. Și când venea unul și îl jignea și îi spunea vorbe grele, zice, tu, ăsta neplătit, domnul, mă ajută cu smerenie. Adică, dacă tu poți să iei așa și să te folosești de smerenie așa, dar nu prea sunt oameni care să fie sur asta, așa, cât mai bine evită, pe cât poți, evită-l și, în general, mai spune din când în când rugăciunea pentru vrăjmașa Sfântului Nicolae Vedimirovici. În Împărăția Lui Dumnezeu vor cădea legile fizice și ale matematice și ale muzicii. Nu știm cât și cum. Eu mai degrabă zic că se vor împlini. Nu că vor cădea. Se vor împlini într-un fel și într-o formă greu de explicat pentru noi, de înțeles. V-aș da numai un exemplu. Până târziu, toate popoarele care au scris, n-au scris cu virgule, cu locuri între cuvinte, cu nu știu dacă știți, toate scrierile care au fost așa, bloc. Bloc. Înțelegeți? Latină, greacă, era un bloc. Trebuia tu să-ți dai seama unde se oprește el, ce vrea să spună, dacă e virgulă, dacă e punct, dacă... Era foarte greu. Gândiți-vă ce formă de comunicare precară era. Foarte greu să-ți dai seama ce vrea să spună omul acela. Era tot așa unit. Tot așa. Și... De-abia după ce au apărut aceste locuri libere între cuvinte, anumite semne, s-a făcut o înțelegere aproape că poți să spui exact ce vrei să spui. Dar eu vă zic și pui acolo. Dar eu, virgulă. Adică pe lângă între cuvinte mai este și vă zic. Virgulă. Sau punct și virgulă. Și mai și. Sau nu știu ce alte semne care îți arată că ăla se oprește o vreme. Și atunci aproape că tu citind aproape poți să-ți dai seama exact cum a zis și ce formă a zis și cam cu ce tendință a zis și cu ce... Totul altceva. Deci e o împlinire a scrierii. Așa, de 100 de ori mai mult, e o împlinire a matematicii, a fizicii, a muzicii dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. De fapt, o să-ți dai seama că tu ai gândit numai până la... Este sistem decimal și tu ai mers numai până la 3. Sau ai fost într-un sistem binar, atât ai cunoscut din muzică și nu știu. Și uși până la 10 în Împărăția Lui Dumnezeu. Sau până la infinit. Adică e ceva... infinit față de ce gândim noi acum. Mai degrabă, cred că se împlinește așa decât că dispare și nu știu ce o să fie. De ce Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că dacă s-ar fi scris toate cele făcute de Hristos, nu ar fi încăput în toată lumea cărțile și s-ar fi scris în contextul în care a fost limitat timpul de pe pământ al lui Hristos? Pentru că Sfântul Apostol, Sfântul Proroc David zice, la tot cuvântul la tot lucrul de săvârșit am găsit sfârșit. Dar cuvântul tău este fără de sfârșit. Adică, la tot lucrul de săvârșit, munți, excepționali, oameni nemaipomeniți, istorie extraordinară, am găsit sfârșit. Deci le-am tot studiat până la urmă, cam asta e. Ești un sfârșit și trupul uman, tot studiem anatomie, nu știu ce, împărțim, are un sfârșit la un moment dat. Dar cuvântul tău nu are sfârșit. Ei, asta este ceea ce a înțeles Sfântul Ioan Evanghelistul, care l-a înțeles mai în adânc pe Mântuitorul și care, cred că cu cât trecea timpul, înțelegea vorbele lui în mii de... în chestii pe care am zis, cum? De n-au înțeles până acum! Adică... Și se și vede în ceea ce scrie. Păi, dar uneori vorbește aproape poetic, pentru că nu poate explica altfel, nu poate să spună decât în sub formă unor poezii scurte, metaforice, simple, clare, în același timp, ca o niște explozii de înțeles. De exemplu, zice... Și a ieșit Iuda și era noapte. Atât. O propoziție scurtă. Și era noapte. Păi asta spune enorm de mult. Poate să facă o carte întreagă, Ioan Evanghelist. Și era noapte. Și începea să asta noaptea păcatului, noaptea suferinței, noaptea minții, noaptea gândirii, noaptea diavolului. Asta spune enorm de mult. Și dacă ar fi stat el, gândiți-vă că în toate evangheliile se scrie doar așa anumite chestii care le-au ieșit lor în evidență, care i-au cutremurat pe ei. Dar Mântuitorul zice, a intrat în casa lui Petru noaptea aceea Și au dus în toată noaptea aceia oameni la el. Toată noaptea, din toate părțile au venit, și din Siria și din Liban. Și pe toți i-a vindecat. Pe fiecare în parte, nu așa din când în când se scoate din parte și așa, fiți vindecați. Și gata. Nu, pe fiecare în parte, adică cu fiecare a avut un dialog. Păi dar noi numai câteva întâmplări avem, care ne-au dat apostolii și tot ne gândim cu Slăbănogul a intrat și tot nu mai sfârșim cu Slăbănogul. Dar dacă au fost de mii de ori mai multe minuni, de mii de ori, păi numai să le scrii toate alea și ce a zis Babe Isaveta din fișticul din Deata și ce a zis nu știu cui și ce a zis nu știu cui și cum i-a spus aceluia și cum s-a uitat la celălalt. Păi dar nu s-ar mai sfârși, înțelegeți? Nu s-ar mai sfârși câte ar putea să spună Ioan Evanghelistul. Sunt erau spuse doar așa, scurt, ca o prezentare scurtă. Exact ca la morți, cum prezintă. Și mortul care este, s-a născut așa, a copilărit acolo, a făcut școala generală, a. S-a căsătorit, are trei copii și acum îl îngropăm. Să trăiască amuzat. Și cam atât, adică viața unui om se încapă într-o jumătate de foaie. Câte au fost în viața aia? Câte au fost? Poți să scrii romane, balzaciene, despre fiecare om în parte. Cum a fost, ce a fost, numai când s-au născut copiii, numai când au... Și câte se puteau spune, nu? Dar despre Mântuitor. Deci, ce scriu apostolii, este așa, un fel de necrolog scurt. Cam așa a fost cu Hristos, l-am văzut, l-am mâncat cu el la masă, a făcut aia, și da. Dar minunile care s-au numit, vorbele lui, întâlnirile lor, tot ce a fost acolo, nu se poate sfârși. Nu există sfârșit. Câte avea oamenii ăștia să spună dacă puteau să spună și dacă ar fi... N-ar fi ajuns Marea Mediterană ca o călimară de cerneală să tot scrie el și să mai facă așa și să mai scrie și iară să facă așa și iară să scrie. Se seca marea și nu mai era... Nu încăpea lumea întreagă cărțile. Cred că e destul, cred că e târziu. O să mai zic o întrebare. Am auzit că hainele din magazinele mari din România sunt fabricate în țările sărace din zona Asiei prin exploatarea multor oameni. E păcat să cumpărăm haine sau să ne angajăm la astfel de magazin? Nu știu ce să zic acum. Da, unele așa, la unele așa, mai ales marile. Dar, în același timp, te gândești dacă nu le iau, ăia și mai rău o să le fie. Tot ăia săracii care măcar acolo mai nădărdeau și ei, că mai scut un ban, mai... Că alte cale nu era să trăiască, eu nici, nu, nici aia nu le dau, nici aia nu fac și mor și mai tare de foame și de necază. Adică nu știu dacă asta ar fi o soluție. Cum să mai... O soluție ar fi să te faci o mare și să ajungi sus și să mobilizezi la un moment dat sau să te rogi lui Dumnezeu să schimbe orânduirile și răutățile lumii. Cum să scap din invidie? Mă supără faptul că nu câștig mai mult și mă îngrijoresc că nu pot susține familia. În general, om consecvent și constant într-un lucru, tot îi se deschid încetul cu încetul căi și află după 2 ani că este acolo și dacă el e consecvent și serios, o să fie văzut de unii și de alții. Și îl iau alții mai buni în altă parte și îl ia altul mai bun. Și până la urmă ajungi. Dacă ai răbdare, trebuie să ai multă răbdare. Și dacă te mai străduiești, mai faci ceva în plus, mai cunoști, mai... Da, cine știe. Dar trebuie să încerci să ai răbdare, că altfel nu se poate. Cum să-ți cercetezi conștiința înainte de a vorbi? Pur și simplu, stai puțin să te gândești care e bine, dar să-mi pară rău ce vreau să zic. Nu greșesc înainte de Dumnezeu și oamenilor. Ba da, greșesc. Atunci nu zic. Pur și simplu, să cercetezi foarte scurt, așa. Cum să dobândim tăria și capacitatea de a ne schimba firea cea veche? E foarte greu asta. Nu cred că putem, ci putem să luptăm neîncetat împotriva firii vechi și să încercăm să fim cât mai mult pro-firea nouă. Să vrem să fim așa cum ne cere Dumnezeu, dar să o firuim și să se sfârșească firea veche și să... Nu se poate. Și de mii de ori să te ridici și să începi din nou. În viața de zi cu zi, spre creșterea duhovnicească, încât să devină un mod de a fi. E foarte greu asta. În general, dacă oamenii ajung la o anumită maturitate de luptă, adică să aibă 20, 30, 40 de ani de luptă constantă, fără vicleșug și fără prefecătorii, împotriva firii tale, care se caz de mii de ori, dar să lupți în continuare, cam în 30, 40 de ani poți să începi să biruiești încetul cu încetul și ajutat de Hristos, nu tu, anumite patrimi, dar și acolo la anumit nivel și numai... Și există o anumită pantă de culme pe care rămâi după ce lupți îndelung, asta o spunea părintele Arsenie Pavlovșov, continuu. Ce te grăbești, mă? Nu ai până la 70 de ani. Tot așa le zice la toți. Că veneau tot felul de lucruri. Vreau acum să miresc. Nu poți, mă. Mai ai până la 70 de ani. Tot așa le zice. Luptă tu vreo 30, 40, 50 de ani și după aceea o să vezi că există anumită ce faci, te faci. Adică tot ai construit în bine, tot ai vrut, tot ai luptat cu tine să faci binele, ai căzut de mii de ori, ai vrut iar să faci bine. Până la urmă e bine, începe să se temeluiască așa, încetul, încetul, ca la peșteri, ca la vitele. Așa, stratul mici, 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 dar începe să se ridice și la un moment dat o să începi să poți, prin mila lui Dumnezeu și prin experiența de lupte și de strădania ta. Dar asta e... Dar nu asta e rostul vieții noastre. Rostul vieții noastre e să luptăm. Să luptăm, să luptăm, să luptăm, să-L credem mai degrabă pe Dumnezeu decât firea noastră căzută care vine și zice, nu vezi că nu are rost? Nu are rost. Nu vezi că nu merge? Nu merită. Asta e firea trupului care vine să spună că el e cârtitor. Exact cum ce am întâlnit orul. Sufletul este osăluitor, trupul este... Nu mai știu cum îi zicem. Neputincios sau... Așa, pornit spre nu. Nu vrei, m-am săturat, nu, am întristat, nu mai place. Nu, continuăm, continuăm. Este necredința semn că acea persoană s-a împărtășit cu nevrednicie și s-a ars de Hristos. Nu, nu, nu. Nu, necredința poate veni dacă omul acela are așteptări și vrea ca schimbările care vin din împărtășare să fie hocus pocus, preparatus și lucrurile să se facă de la sine și Hristos să facă tot și eu să nu facă nimic, și se lasă încetul cu încetul într-o obișnuință obraznică în această... Și sunt și aceste așteptări de la Hristos, atunci poți să zici, da, nu cred că e nimic, da, nu știu ce, și să începi să ai necredință, știți? Tocmai pentru că Dumnezeu nu te bate, tocmai pentru că Dumnezeu nu te lovește, tocmai pentru că Dumnezeu nu te pedepsește, că dragostea Lui nu se răzbună pe tine pentru nepăsarea cu care te împărtășești, tu tocmai pentru aia zici, uite, nu mi s-a întâmplat nimic. Oh, păi nu, cred că există nimic, știți? Nici bine, nici rău, că de ce nu m-a trăznit? Dar de ce nu a fost bine? Binele nu s-a făcut pentru că tu te-ai obișnuit și n-ai mai... Deci ești ca... noi suntem ca Petru legat de împărtășanie. Deci mergem o vreme pe ape, prin credință, și la un moment dat nu mai credem și trebuie să ne scufundăm. În funcție de asta vădește sau nu împărtășanie. De credința asta redobândită. Cum am putea să fim mai curajoși, să nu ne fie teamă de ce cred ceilalți, să mărturisim credința. Depinde cu cine și în ce condiții. Dar dacă ești prins, clar, și se spune, tu crezi? Da. Ce crezi? Asta cred. Atunci spui și spui cu tot sufletul și spui, dar nu te arunci tu să spui cu repede, nepregătit fiind, plin de păcate și numai ca să-ți bați gura și să explici tu și să faci ca alții să creadă. Asta e destul de periculos. Cum să ne raportăm la Sfântul Ocrotitor? Cu multă fraternitate și condescendență și ca un frate mai mare care te poate ajuta și care vrea să te ajute. Cum să ne mai facem, să nu ne mai facem voia proprie? Nu întotdeauna voia proprie e rea. Depinde care e voia proprie, că poate să fie voia ta proprie, să fii om cu minte, să-ți vezi de treabă, să lucrezi, să ajuți oamenii și atunci nu e voia rea. Asta e o voie bună. Dar poate fi o voie rea și atunci trebuie să stai împotriva ei. Cum putem fi sărași cu Duhul într-o zi dacă ne decidem să ținem acea poruncă? O sărăcia cu Duhul e o chestie de construcție, de zidire în timp, adică de smerenie. Asta înseamnă sărăcia. Să te smerești pe tine. Și începi să te smerești și să zici, da, ce știu eu? Și în general viața ne smerește. Că foarte multe credem că le știm și foarte multe credem noi că le-am face altfel și se dovedește că nu e așa. Și că suntem vai de capul nostru. Și atunci ar trebui să vină smerenia aceasta și această stare de sărăcie cu Duhul. Există și posibilitatea să se arate Îngerul Păzitor și să fără să spună nimic. De ce nu spune nimic? Doar privește blând și face și bucurie. Nu știu asta cu spune ceva sau nu spune. Asta cu îngerii care tac? Nu, ce să zicem. N-am prea avut experiență de asta. Adică tu poate ai avut experiență, dar nu știu despre așa ceva. Îngerii, în general, dacă vin să spună ceva. Sunt trimiși de Dumnezeu cu un rost. Nu vin să... De exemplu, acești îngeri care vin și tac, se uită la tine, nu știu cum, gale și așa, ăștia sunt periculoși. În sensul... De exemplu, așa era un Sfânt Isachie din Patericul de la Vecerca, în care se zice că acesta a stat o vreme cât a stat la Vecerca și tot a zis la stare, eu vreau să plec, să stau în pustie, nu mai pot urmă aici cu toată obștea asta, e oboseală, plictiseală, dar el nu avea ascultare de săvârșită, nu avea cum inseni, stare nu era de acord. Și până ăsta a plecat, zis, nu, băi, eu mă duc, nu, că vrei, că nu vrei, eu mă duc. Și s-a dus și a început să roage și... În timp ce se ruga acolo singur de capul lui cum credea el, diavolul a venit să-l ispitească sub forma unui înger care stătea și se uita la el din chilie. Se uita mult! Tădea că lumea era așa, se uita la el, tăcea. Și ăsta s-a obișnuit cu el. Iată, vine îngerii, stau cu mine. Și se a început comunicarea cu el. Dar era diavol. Și îngerul, de fapt, îi vinde niște gogoși și spune că, uite, tu ai ajuns la un sur foarte mare acum și te rogi. Hai că eu mă rog împreună cu tine și chiar mă rog eu în locul tău și tu discută cu oamenii, că numai oamenii au nevoie de... Și îți dau eu să știi ce să le spui și tot felul. Și începe ăsta să știe dinainte tot felul de lucruri. Să le spună oamenilor unde sunt caii furați, unde toată lumea toată venea acolo ca... Pentru părinți, când au auzit că a început să prorocească Isachie, când au auzit părinții de la Vecerca, toți au zis, e demonizat. L-a înșelat diavolul. Deci nu au zis, bă, ce măsur, bă. Nu, că ăsta a plecat să fără ascultare și așa, în 2-3 ani, gata, ai dovenit marele discernământ. Pentru părinți, nu. Părinții erau ca părinții la Arsenie. Bă, stai așa, până așa, te zicea, nu te vrăbi, mă. Adică, stai așa, că lucrurile nu se fac așa de pe zi pe alta. E mult o steneală cu tine însuți. Nu, așa, că am rezolvat treaba. Și au și zis, gata, e. Când s-au apropiat părinții de el, a plecat, a fugit îngerul ăla. Nu mai știu nimic dintr-o dată ăsta, care nu știa nici să citească, dar acum știa pe de rost Vechiul Testament. Și asta l-a dat de înțeles la părinți. Nu știa Noul Testament, dar Vechiul Testament îl știa pe de rost. El care nu știa să citească, știți? Bine, mă. Și când s-au apropiat părinții de acolo, au zis să-l prindă, să facă o slujbă pe el. Acolo mulțimi de oameni care l-au adunat la Ova, Isachie, și au venit părinții, 40 cât au venit de la... Și imediat s-a rămas prost, așa el. Nu mai știa nimic. Nu am mai știut nici Vechiul Testament, nici prorocii, nimic. A plecat dracul de acolo, gata, s-a rămas prost. Adică nu, era tot Isachie la cel vechi. Și s-au rugat pentru el, au făcut masul, l-au luat acolo în mănăstire, l-au ținut în ascultări. Și s-a cumințit Isachie și a ajuns la măsuri mari, în smerenie, fără știință, fără nu știu ce, și a ajuns sfânt din calendar. Dar la bătrâneți adânci, aceasta. Da.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Dar nu se însă asigură Dumnezeu, ești în noi.
Dumnezeu să-L binecuvânteze.